Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 8, versoi 1 gis 11. Tiam Jesuo levis la capon cae diris, Ciu el vi estas sen peca, tiu unua jetu sur shin stonon. Audinte tion, ili eliris, unu post la alia, comenzante per la plei maliunai. Hodiau ni legas la belan cae bone conatan raconton pri Jesuo cae la adultulino. La Biblio forte condamnas la adulton, char gi perfidas la edzon au la edzinon, sed gi ancau creas problemoin en la sozio. Jesuo neniel defendas tian agadon, sed li ia alfrontas la reagon de tiui ciui intensas mort puni la virinon. Jesuo endubigas la justezon de la iugiantoi. Li faras tion ne per recta critico, sed per demando alla conscienzo de la condannantoi. Ciel la evangelisto racontas, unue la pli maliunai agnoscas la neeblezzon de la condicio proponita de Jesuo, che sen peculo jetu la unuan stonon, cae fine restas neniu, crom Jesuo cae virino, ciun Jesuo ne condamnas, sed al ciu li consilas ne ripeti la pecon. Estas ofte tro facile al ni condamni aliain personoin. La Evangelio invitas nin rifusi la pecoin, sed rilati, compato plene, alla pecanto, char ni ciui pecas. Dio donu al ni la capablon vidi nin mem en la aliai pecantoi, cae compati ilin, ciel faras la Signoro. Bonan vesperon, caregai gefratoi, la Ieso de Maria, post la annonzo de l'Angelo, cae la Ieso de Cristo, plenumi la volon de la Patro, renovigas en la historio per la Ies de la Sanctuloi, cae cefe de la Martiroi, ciuin oni murdis pro la Evangelio. Benedicto la Dexesa cun ligis hodiou matene antau la Angeluso la Annunciazion, cion oni celebras la 25 de marto, cae la hierauan pregiotagon por la martirigitai missiistoi. Annunciazio, tre malnova festo, nau monato in post Crisnasco, ciiare, pro la coincido cun la caresma di Mancio, solenigios morgau. La papo tamen volis rememorigi cimatene tiun belegan misteron della credo. La annunciazio decida momento por la historio della homaro. Chiam la virgulino diris yes, ca Jesuo estis concipita, ca comencigis la nova epoco della historio. La respondo de Maria plivastigias per la ecclesio, vocata ce estigi Christon en la historio, interalie per la Ieso de Sanctuloi cae martiroi. La martirigita i misistoi, diris la papo, estas espero por la mondo, char ili attestas che la amo de Cristo estas pli forta, ola la perforto cae malamo. Ili ne sercis martirigion, sed ili pretis fordoni sian vivon por resti fidelai iela Evangelio, ciel supera ago de amo al Dio cae alla gefratoi. Post l'Angeluso, Benedicto la Dexesa invitis la geiunulo in partopreni en la ritoi della Sancta Semaino, ec della venonta di Mancio della Palmoi, unuan de aprilo, dum ciu oni solenos la mondan tagon della iunularo. La papo invitis crome la geiunulo in partopreni en la pentofara liturgio, ciun li gvidos venontan jaudon post tag mese en la Basilico de Sancta Petro. Romo, nur la pardono de Dio, cae lia amo, ricevita per sincera coro, liberigas la homon disde peccado, quiu estas la radico de ciu malbono. Ien la centra puncto de la predico de Benedicto la Dexesa, quiu cimatene faris pastistan visiton alla Roma parocho de Sancta Felicita cae gefiloi martiroi en norda periferia quartalo della urbo. Acceptita de festanta fidelularo, la papo salutis ciuin dirante, vi estas la vivantai stonoi della ecclesio. Romo granda festo hieraŭ matene en Plazzo Sancta Petro, la papo renkontis la popolon de la Fratezzo de Comunio kaj Liberigio, okaze de la 25a da treveno de la papa agnosco de tiu eklezia movado. Alla pli ol 70.000 ĉeestantoj la papo memorigis la figuron de la fondinto de Comunio kaj Liberigio, pastro Luigi Giussani, al kiu li estis ligita de amikezo. Pere de li la Sancta Spirito, diris la papo, estigis movado por atesti la bellezzon esti cristanoi. En la gejunuloj pastro Giussani revekis la amon al Cristo, reproponante la cristanan eventon kiel fonton de novaj valoroj kaj kapabla orienti la tutan vivon. Romo, Europa statestroi kai chef ministroi solenis cise ma infine la quindecan da trevenon della aprobo della Traktato ide Romo per diversa eventoi kiui culminis per la hodiaua ceremonio en Berlino. Oni subscribis comunan declaration por presenti la valoroin kai ambizioin della morgaua Europo. Ancau la Europa episcoparoi solenis la quindecan da trevenon della Traktatoi. En Romo arigis delegazioi della dudectri episcoparai conferenzoi della Unio, cae hierau ili estis acceptitai audienze della Papo. Benedicto la Dexesa declaris che oni ne povas plani la starigon de vera comuna Europa domo preter la sante la identezon mem della popolo ide citi unia continento. Identezo consistanta il tutagio de universala il valoro i kiwin cristianismo contribuis forgi. Shainas che Europo plica e pli contestas la existon de universala i kai absoluta i valoroi. Gi estas l'aula papo aparta formo de apostaso disde si mem. Vila fino vastigias la convinco che la pripesado de la havajoi estas la unica voio por morala distingo, cae che la comuna bono estas sinonimo de compromiso, sed comunumo cio extaras sen respecti la autentican dignon de la homa estulo, forgesante che ciu persono estas creita laubildo de Dio, iela fino al neniu faras bonon, ien cial plica e pli estas ne malhaveble che Europo sin detenu de tiu pragmatisma sinteno, cio lau sisteme pravigas compromiso in pri essenzai homai valoroi, quasi ugi estu la neevitebla accepto de supposata pli malgranda malbono. Romo, la papo iros alla nord Italiae urboi vigevano cae Pavia la 21 cae 22 de aprilo. En Pavia la papo interalie omagios alla reliquoi de Sancta Augusteno tie conservatai. Romo ricorda vendado della post sinoda instigo Sacramentum Caritatis. La Vaticana el Don Libreio sciigis che dum malmultai tagoi oni vendis pli ol 212.000 exempleroin. Annunzigas crome alia el dona successo. Post Pasco aperos la libro della Papo pri Iesuo e la tuta mondo alvenas petoi realigi linguain traducoin. Novi Orco, la epidemio de tuberculoso, por la unua foio ec de 1993, restas stabila. L'aula datumoi liberita i hierau, ocase della monda tago por la lucto contra u tuberculoso, la nombro da malsanuloi iom crescis dum 2015, sed, compare cun la cresco della monda lo giantaro, la epidemio estas practice stabila. Citiu statistica pritaxo, tamen ne devas forgesigi che 4.400 persone sonoi mortas ciutage pro tuberculoso. Ni finas per du movadai informoi. Unue ni desiras sendi ameman cae el coran bondesiron al signorino Zoraide Carruba del Giudice, ciu hodiau farigias 103 iaragia. Citiu esperantistino, ciu vivas en Romo, iama ique anino, estas hodiau plei versaine la plei maliuna esperantisto. La romai esperantistoi ciui iris visiti cae festi shin estis ravitai de scia bona menso cae charmo. Dua movada informo venontan dimancion, unuan de aprilo, ocasos la tradizia meso en Esperanto en la Foyer Catholique Européen de Bruxelles. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.